Eraso honen atzean dagoen mamia ere aztertu, nahiko nuke horren inguruan hausnartu, eta horretarako telefonoz bestalde Eguzki Urteaga dugu. Egunon, ta ongi etorri Eguzki, gaixo?
Egunon.
Bueno, Eguzki, Charlie edo aldizkari satirikoa aipatu dugu hemen, goizetik Info7 irratian, nik neuk pertsonalki ez nuen ezagutzen, bai izen ez noski, baina ez nuen irakurtzen, ezakizuk jarraitzen ota zen nuen, irakurtzen ota zen nuen, Charlie edo aldizkaria.
Noizean behin irakurri izan dut, baina Frantzian ospe handiko bai. Astekaria zen, astekari satirikoa, bi fase egon ziren, lehendabiziko fase batean 1979-tik 1981-era argitaratu zen, eta Arrakiri bailabetekariaren ostean sortutako izan zen, gero etenaldi bat eduki zuen, eta gero bigarren fasea 1982-an hasi zen, eta hor, Philippe Val, Cabu eta beste batzuk izan ziren, alegia orain arte, Charlie Hebdon lan egin edo kolaboratu duten pertsonak izan dira, eta horrek aukera eman dio, difusio atletik ere, hasera batean, 140.000 ale saltzen zituen astero, eta azken urteetan, zertxo baita beherakada ezagutu zuen, baina lata guztiz ere, toki berezia okupatzen zuen Frantziako komunikabideen artean, dimentsio satirikoa zeukalako, marrazkiak toki importantea zeukalako, ikuspegi kritiko eta humoristikoa uztartzen zituelako, eta zentzu horretan, espazio oso berezia okupatzen zuen, eta horrek esplikatzen du maila handi batean zergatik horrelako konmozioa eta sortu duen frantsesez gizartean.
Bueno, eta esan dezagun polemika elikatzen ere artistak zirela, ez? Aldizkari satirik honetan.
Bai.
Edo direla, hau esan da.
Bai, berez, ez zioten uko egiten edo zain gai lantzeari, baita polimikoa zelarik ere, eta batez ere, adierazpen askatasuna aldarrikatzen zuten, goberatu behar da, Charlie Hebdoren aurkako mehatxua 2006an hasi zirela, aldez aurretik, Dinamarkako publikazio batek argitaratu zituen Mahomaren inguruko marrazki satiriko batzuk, eta horren ondorioz Dinamarkako publikazio horrek mehatxuak jaso zituen, eta publikazio horri solidaritatea elkartasuna erakusteko Charlie Hebdok erabaki zuen bineta horiek erreproduzitzea, ez? Eta horren ondorioz hasi zen lehendabiziko mehatxuak jasotzen talde islamista batzuen aldetik, eta 2011an bere egoitza kiskalia izan zen, dirunez ekintza kriminal bat izan zen, eta geroztik hainbat mehatxu jaso zituzten hainbat erakunde eta mugimendu islamisten aldetik, eta horrek eragin zuen bereziki Charlie Hebdoren zuzendariak bazaukala bizkartzaina eta poliziak babesten zuela, pentsatzen zutelako agian erasoak egon zitezkela.
Bueno, aztertu nahiko nuke, eta arte honetan ere, gaurkoan prentsa frantsesak nola landu duen atzoko, atentatu odoltsua, baina horren aurretik, ni hasi naiz galderak iraganean planteatzen, eta horri buruz ere galdetu nahiko nizuke, Eguzki, zein den zure iritzia. Atzoko atentatuaren ostean, Charlie Hebdo historia da, alegia, lurperatu egin dute, posible izango da berri hori aldizkari hori ateratza, diot, marrazkilari ezagunenak eta zuzendaria behera, eta, zendu dira, hile egin dituzte, beraz, ezakit ni posible izango dean, ote dan, Charlie Hebdo berriz ere argia ikustea aldizkari honek.
Zaila izango da, eta edo zein kasutan, atzo bertan, Philippe Val, alegia, laroita edo 2009 arte zuzendaria izan zenak, esan du, saiatuko direla berriz ere martzen jartzen, baina edozein kasutan ez da izango orain arte existitu den Charlie Hebdo, zeren ez da edozein egunkari bezala non kazetari batek agian beste bat ordezkatu dezakeen, kasu honetan dira marrazkilariak, eta marrazkilariak oso umore propioarekin, marrazki propioarekin, espiritu eta filosofia berezi batekin, eta orduan zaila izango da ordezkatzea, saiatuko dira, baude beste marrazkilari batzuk, erailiak izan ez direnak, eta agian horiek ere mobilizatzen saiatuko dira, agian beste egunkari batzuetako marrazkilariak ere mobilizatzen saiatuko dira, hori horrek funtzionatu dezake epe batean, baina luzarora azken finean bersortu egin beharko da azken finean, eta ekipo berri bat osatu beharko da, nahi bazaio jarraipen bat eman, zeren argi dagoena da hasera batean eta epe motzean solidaritate bat adieraziko dela, baina ikusi beharko da hemendik hilabete batzutara
Noski.
Zer gertatzen den.
Bai, denborak aurrera ginara. Tira, orainari erreparatuta, zer dio gaur prentsa idatziak? Beltzak, ez? Titular beltzak eta fondo beltzak portaetan nagusi, ez? Prentsa idatzian diot.
Bai, jada, atzo bertan, hainbat egunkariren edizio digitaletan ja izugarrizko kobertura eman zitzaion, horrek adierazten zuen zer nolako komozio egon zen, baita, bai klase politikoan, bai komunikabideetan, bai frantses gizartean ere, hainbat mobilizazio espontaneo antolatu egon ziren, Parisen eta Frantziako hainbat hiritan, eta horrek erakusten zuen ze puntutarako ba, komozioa sortu egin zuen. Alde batetik, ba, komunikabide bat zelako, eta beste aldetik ere pertsonaiak oso ezagunak zirelako. Cabieux edo Bolenskik, batak 76 eta besteak 80 urte zeuzkaten, eta 60. Hamarkadatik jada pertsonaje publikoak ziren, oso apreziatuak ziren frantses gizartean, ezagunak ere bai, zaukaten oso perfil baikorra eta umorezalea, eta horrek esplikatzen du ze puntutarainoko bakaltea egin dion, zeren Frantziak jasan izan zituen edo izan ditu bere historian zehar hainbat atentatu islamista, gogoratu behar da ez 1985ean ba Jeia talde armatu aljeriarrak ba hainbat atentatu egin zituela Parisen bertan, 8 atentatu egon ziren eta 8 heriotz egon ziren. Gero 2012ean Mohamed Merah Toulousean ere hainbat eraiketa egin zituen, besteak beste ba eskola judutar batean. Alegia, frantses gizartea hortara maila batean ohituta dago, naiz eta beti ere ba oihartzuna daukan. Kasu honetan ba sentitzen da eragin berezi bat eduki duela pertsona horiek, ba jende askorentzako oso ba ezagunak eta familiarrak zirelako, ez? Eta horrek esplikatzen du zergatik atzo bertan jadanik Frantziako komunikabide guztiak izugarrizko oihartzuna eman ziotela, aldizkari digitaletan jadanik agertzen zen Le Monde, Libération jada ba edizio espezialak egiten zituzten, artikulu oso sakonak eta aktualizatuak, atzo arratsean bertan informatibo gehientsuenek ba edizio espezialak bereziak antolatu zituzten, gero kate informatiboak ere ba gaboeko ordu bat edo goizeko ordu bat arte ere ba aipatu zuten gai hori eta sakonean landu zuten, eta gaur egun ikusten da ba prentsa guztiak izugarrizko toki ematen diola, eta badaude bi sensazio, bat da konmozioarena, eta orduan badago pixka bat duelo sensazio bat, eta pixka kritikak pixka alboratuak dira, eta ikusi beharko da gero zer gertatzen den, zeren argi dagoena da momentuz ba badagola unanimismo bat eta adostasun bat, baina argi dagoena da atentatu horrek ere hainbat galdera planteatzen dituela frantses gizarteari buruz. Alde batetik adierazpen askatasunaren tokia zein den, demokraziaren papera zein den, komunitateen arteko elkarbizitza zer nolako da den, erlijioek zer nolako tokia bete behar duten espazio publikoan. Alegia, hor badaude hainbat gai oso larriak eta importanteak direnak, eta zentzu horretan atentatu hau ere maila batean ere bai da guzti horren adierazle.
Bueno, eta atentatu honek maila politikoan zein ondori izan ditzake?
Orduan, hasiera batean ikusi dena da bazegoela unanimismo bat, aho batez hitz egin dute arduradun politiko guztiek, batasun nazional frantsesari dei egin diote, eta hor ikusten da ba kritikak maila handi batean alboratuak izan direla eta ez direla gehiegi aipatzen, ez? Kontua da, ikusi beharko da nola kudeatzen duten gertakizun hau, zeren argi dagoena da ez badiote elkartasunari, batasunari importantzia ematen, eta batez ere ez badituzte ba jatorri arabe eta erlijio musulmana daukaten pertsonak ez badituzte frantses gizartean erabat integratzen, ba horrek arriskatzen du frantses gizartean dauden zatiketak eta banaketak areagotzea, eta argi dagoena da horren onuradun nagusia Frente Nazionala izango dela, eta arriskua izan daiteke ba jadanik oso indartsua den eskuin muturra are eta gehiago indartzea.
Bueno, horre ere badagolako, ez? Beldur hori, Lepenek, bueno, ba, gora eta gora egiten duelako inkestetan, eta beste beldur bat ere badago, eguzki honekin guztiarekin, bueno, guztia saku berean, ez, zaku berean sartzearen beldur hori. Eta dagoeneko gainera batzuk hasi dira, ez? Eta musulmanetaz ari naiz, musulman guztiak zaku berdinean sartzearen jarrera horretaz zein zuzen.
Bai, zeren bereiztu behar da arabea eta musulmana, bereiztu behar da musulman praktikantea eta praktikantea ez dena. Gero bereiztu behar da musulmana dena eta islamista dena. Eta islamismoaren baitan ere badaude hainbat korronte eta oso anitzak eta oso ezberdina diela. Eta hor egon daiteken arriskua, zuk esan duzun bezala da, nasketarena, ez? Dena nastea arabea musulmanarekin, musulmana islamistarekin, eta horrek eragin dezake, bazken finean, jarrera xenofoboak, arrazistak, areagotzea, eta kolektibo horrek ba izugarrizko estigmatizazioa, jazarpena eta erasoak ere jasan ahal izatea, ez? Hor ikusi behar dena da, bai frantses gizartean eta bai Europan zehar oro har, egon dela arrazakeriaren transformazio bat, ez? 1930-aren hamarkada arte eta Bigarren Gerra Mundiala arte nagusi izena zen arrazakeri biologikoa, ez? Hori da naziek garatu zuten teoria, alegia arraza edo etnia ezberdinak ba sailkatu zitezkeela eta denak etzirela maila berean kokatzen, ez? Baina hori ba batez ere xoak erabat ezereztu egin zuen bere sinesgarritasuna zeharo galarazi zion, baina ikusi dena da batez ere 80. hamarkadatik landa nola nagusitu dena da den arratzakeri kulturala, ez? Alegia konsideratu da azken finean zibilizazio edo kultura ezberdinak zaudela eta hoien artean inkompatibilitate bat egongo litzatekeela eta bereziki islamaren inguruan azken finean islama inkompatibilia izango litzatekeela okzidenteko kulturarekin, balore eta printzipioekin eta horren ondorioz ba islamofobia delako bat garatu egin da, ez? Eta gaur egun ikusten da Frente Nazionalak Frantzian, baina baita beste eskuin muturreko hainbat alderdik Europan ere, ba horren gainean ekiten dutela, insistitzen dute, azpimarratzen dute, eta arriskua hor egon daiteke. Are eta gehiago, kontutan izanik, atzo gertatu zen atentatuak, ba azken finean, horiek erabili dezakete, instrumentali dezakete, ba bereien, beraiek garatu nahi dituzten mamuak, beldurrak, ba indartzeko, azkartzeko, eta esateko, ba ikusten duzute, azken finean arrazoia geneukan, arriskua representatzen dute, Frantziarentzako, Oksidentearentzako eta kulturarentzako, ez? Eta hor bai egon daitekeela arrisku oso handia. Baina ez da bakarrik Frente Nazionalaren gauza, diskurso hori ere pixkanaka nagusitu da literaturan ere bai, filosofo batzuen artean, Finkelkot, gero beste batzuk ere izan dira, holako tematikak pixkanaka gizartean garatu dituztenak, Zemugek, berrikitan publikatu den liburuak ere izugarrizko jartzuna eta difusio edukidu, eta horrek erakusten du, ba, arazo askoz ere sakonagoa dela, eta Frantziak egoera horri aurre egin nahi badio, sakonean aurre egin beharko dio.
Bueno, bazken hausnarketa honekin agurtuko zaitugu, Eguzki Urteaga. Mi esker, gaurko honetan guran egotagatik, eta gertatu den guztiaren inguruan, bueno, apatxa pixka batekin, tira, ideia eta hausnarketa interesgarri hauek infozazpiko uinetan luzatzagatik. Mi esker, Eguzki, urren arte.
Bai,